Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përplasjet ndërmjet qeverisë dhe opozitës dhe plasaritjet brenda PDK-s duket se kuvendin e Kosovës e kanë sjellur para një blokade serioze. Fatmir Lima i sot është shprehur publikisht kundër partisë së tij PDK, duke thënë se në Malishev nuk do të votohet për këtë parti. Derisa Valdete Daka nga KQZ-ja thot se duhet të ketë plan të veçantë operacional specifik për pjesën veriore të Kosovës për zgjedhjet e 3 nëntorit, Shpend Maxhuni nga policia e Kosovës thot se nuk do të ketë plan të veçantë, por unik. Lëvizja vetëvendosje shprehet se Serbia po përpiqet të arrisë artificialisht e numrin e votuesve për ta ndryshuar karakterin demografik të Kosovës. Partia Demokristiane e kancelares Angela Merkel ka fituar në zgjedhjet parlamentare në Gjermani, por një parti partnere demokristianëve ka dështuar. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Politikat e jashtme anti-amerikane të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Lëvizja vetëvendosje ka thënë se në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë sjell rreth 40.000 aplikacione nga Serbia për regjistrimin e serbëve si votues për zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë. Sipas kësaj lëvizje, Serbia po përpiqet të rrisë artificialisht numrin e votuesve me synimin për të ndryshuar karakterin demografik të Republikës së Kosovës. Synimet e rritjes së numrit të popullsisë dhe të votuesve janë afatgjate për Serbinë dhe nuk kufizohen vetëm në zgjedhjet e 3 nëntorit. Fatkeqësisht, institucionet e Kosovës po e mbështesin një proces të tillë, thuhet në komunikatën e vetëvendosjes. Situata në veri të Mitrovicës është bërë edhe më e ndjeshme pas vrasjes së një pjesëtari të Euleksit javën e kaluar, si dhe pas shpërthimit në lagjën e boshnjakëve. Kështu është vlerësuar të hënën në takimin e Komitetit për Siguri Publike që mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Drejtori i kësaj drejtorie, Bexhet Bala, ka thënë se këto janë akte të grupeve kriminale dhe ekstremistë serbe që kanë për qëllim friksimin e qytetarëve për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Në Mitrovicë ka nisur punimet konferenca e pare të rinjve të forumit për qytetet në tranzicion, e cila do të zgjasë deri më 27 shtator. Në hapje të konferencës, e cila bashkon përfaqësuesit të rinjve nga 10 qytete të botës, ka folur edhe presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga. Qytetet e ndara janë përkujtues të rrezikut që vjen nga përjashtimin, nga refuzimi për të pranuar dhe respektuar të tjerët, ka deklaruar Yahjaga. Sipas saj, tani ka ardhur koha që të krijohet një mjedis gjithëpërfshirës i cili ndërton të ardhmen. I kryesuar nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, sot është mbajtur takimi radhës i krerëve dhe përfaqësuesve të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial, Gjykatës Supreme të Kosovës, Policisë së Kosovës, Ministrisë së Financave, Agjencisë kundër korrupsionit, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Bankës Qendrore dhe Gary Hyde, përfaqësues i thesarit amerikan. Qëllimi i takimit ka qenë prezantimi strategjisë për themelimin e zyrës kombëtare për koordinim të luftimit të krimeve ekonomike. Palët kanë vendosur që të themelohet kjo zyrë e cila do të udhëhiqet nga një prokuror. Të shtëna dhe shpërthime janë dëgjuar sot në një qendër tregtare në kryeqytetin e Kenias, Nairobi. Së paku 69 njerëz janë vrarë dhe mbi 170 të tjerë janë plagosur qysh të shtunën, kur edhe kanë nisur luftimet midis militantëve dhe forcave të sigurisë. Raportet thonë se 15 militantë dhe disa pengje vazhdojnë të mbesin brenda qendrës Westgate. Forcat keniane të sigurisë thuhet se kanë rrethuar tashmë qendrën. Duam të sigurojmë kenianët se forcat tona kanë nën kontroll të plot situatën. Procesi i evakuimit të pengjeve ka shkuar mirë. Jemi të sigurt se ka mbetur një numër i vogël i tyre brenda në ndërtesë, ka thënë ministri i brendshëm i Kenias, Joseph Olelenku. Një gjykatë në Egjipt ka shpallur të paligjshme vëllazërinë muslimane dhe ka urdhëruar që të gjitha asetet e saj të konfiskohen. Gjykatës si Muhammed Al-Sayed ka ndaluar po ashtu të gjitha aktivitetet ku merr pjesë lëvizja dhe të gjitha organizatat që rrjedhin prej saj. Udhëheqësit ushtarak të Egjiptit fajsojnë vëllazërinë muslimane për dhunën vdekjeprurse që ka ndodhur para dhe pas rrëzimit të presidentit islamik Muhammed Morsi. Kina do të marrë me qira për 50 vjetët e ardhshëm 3 milion hektar tokë bujqësore të Ukrainës. Marrëveshja midis dy vendeve është nënshkruar sot në Shanghai. Ajo thuhet se kap vlerën e 2.6 miliard dollarëve në vit. Raportet e medjave thonë se toka bujqësore do të përdoret kryesisht për rritjen e drithrave dhe të derave. Me më shumë se 1.3 miliard banor, Kinës janë rritur dukshëm kërkesat për ushqim. Dham blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Policisë së Kosovës thonë se janë hartuar plane për garantimin e sigurisë gjatë mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë më 3 nëntor. Por derisa Valdete Daka nga KQZ-ja thotë se duhet të ketë një plan të veçantë operacional specifik për pjesën veriore të Kosovës, Shpend Majuni nga policia e Kosovës thekson se nuk do të ketë plan të veçantë për Verjun, por një plan unik për gjithë Kosovën. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se për pjesën veriore të Kosovës duhet të ketë një plan operacional më specifik, duke marrë parasysh edhe situatën specifike e cila është në atë pjesë të Kosovës.
Ne jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm me policinë e Kosovës, me Uleksin dhe me KFOR-in. Është një grup i cili bën koordinimin e aktiviteteve në pjesën veriore sa i përket sigurisë. Kështu që po, gjithsesi do të kemi një plan më të detajuar. Zuar, që nuk do të thotë se për pjesën tjetër nuk do të ketë. Pra, plani operacional është për gjithë Kosovën, por me specifika për pjesën veriore.
Kurse drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Majuni tha për Radio Evropa e Lirë se planifikimet e deritashme parashojnë veprime operacionale në mbështetjet e procesit zgjedhor për tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe se sipas tij deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve do të ketë vlerësime të ndryshme dhe të kopaskoshme. Majuni bëri të ditur se për të pasur nën kontroll gjendjen e sigurisë edhe më shumë në ditën e zgjedhjeve në veri është kërkuar që edhe Uleksi të jetë i angazhuar me kapacitetet e tij operacionale. Ai tha se si për pjesën jugore ashtu edhe për veriun e vendit me 3 nëntor do të jetë një plan operacional unik.
Jo, nuk do të jetë plan të veçantë, është një plan unik i cili parashë aktivitetin tonë brenda tërë territorit të Republikës së Kosovës, por unë thashë që vlerësimet tona janë në vazhdimsi dhe ato do të ndërmirren apo po supozojmë mund të ketë ndonjë ndryshim kadër planit, varësisht prej zhvillimeve që do të paraqiten.
Ndryshe njohësi i çështjeve të sigurisë Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, konsideron se policia e Kosovës duhet të ketë plane strategjike në mënyrë që në ditën e zgjedhjeve të mos lejojë përdorimin e forcës për qëllime politike.
Konsideroj që policia e Kosovës duhet të jetë më i hapur, që të ketë një plan që do të reflektonte një prani akoma më të shtuar policisë në lokacione të ndryshme në parandalimin e ndonjë akteve zonës, jo vetëm në pjesën veriore të vendit, por në pjesë tjera të vendit. Kjo duke pasur parasysh provuar në të kalorën ku ka pasur edhe përdorim zonës, përdorim forcës për qëllime politike, do thotë që këto, do thotë ky përdorim i forcës ka qenë në favor të një partie politike edhe në dëm të partive tjera.
Sidoqoftë që dhe drejtori i policisë së Kosovës ka përsëritur se përgjegjësinë kryesore për sigurinë e veri e ka policia e Kosovës, të mbështetur edhe nga Euleksi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përplasjet në raportet pozit-opozit në njërën anë dhe plasaritjet të brenda partisë PDK, që është më e madhja në koalicionin qeverisës, duket se kanë krijuar një situatë blokade serioze në punën e kuvendit të Kosovës. Qeveria sërish ka dështuar të shtyje i miratimin e shitjes së 75% të aksioneve të PDK-s për shkak të mungesës së mbështetjes së nevojshme në kuvend. Deputetët vlerësojnë se një situatë tillë mund të çojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ndodhet para një blokade totale të punës. Rreziku i mos funksionimit të kuvendit vlerësohet se vjen si refleksion i zvoglimit të fuqisë së mazhorancës dhe përkrahjes në rënje për qeverinë aktuale në njërën anë dhe si dyti si refleksion i fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Mungesa e mbështetjes së mjaftueshme në kuvend e ka sjellë në situatë mazhorancën dhe qeverinë aktuale që të mos ketë fuqi të procedojë tutje për miratim çështjen e shitjes së 75% të aksioneve pajtimeve në kuadrë të privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës. Mos pajtimet nuk kanë të bëjnë vetëm me raportet pozit-opozitën nga se plasaritjet vërehen edhe për brenda partisë më të madhe në pushtet, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, i cili zyrtarisht është deputet i Partisë Demokratike, është një prej atyre që tashmë ka dalë haptas kundër disa politikave qeverisës të kësaj partie. Ai përflitet se do të formojë një subjekt të ri politik, si dhe do të jetë në krye të grupit të ri parlamentar në kuvend si fraksioni dar nga PDK-ja. Krasniqi nuk ka dashur sot që nga ndërtesa e kuvendit të flet në lidhje me ambicjet e tij politike jashtë PDK-s, kurse në lidhje me legislativin, ai ka preferuar që të pritet seanca e ditës së njëjtë për të parë nëse kuvendi mund të funksionon edhe më tutje apo jo.
E presim tajtën dhe ajo tregon është apo nuk është funksional.
Mos funksionimi eventual i kuvendit do të nxjerrte menjëherë në shesh nevojën e zgjedhjeve të parakoshme. Mirë po që kjo të ndodh, ligjërisht në kuvend duhet të ketë edhe një emocion mosbesimi ndaj qeverisë, nisme kjo që përflitet si e mundshme, por ende nuk është zyrtarizuar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë se PDK është e gatshme edhe për një skenar të tillë.
Nuk u friksohem edhe zgjedhjeve të parakoshme, ne jemi të përgatitur në çdo kohë kur don opozita, po besoj se nuk kanë interesin e vendit për të shkuar në zgjedhje të parakoshme.
Mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare nuk e ka përjashtuar as Ismet Beqiri, kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Unë nuk dëshiroj të paraqyjoj, mbahen apo nuk mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, zakonshme ne jemi këtu dhe ne jemi gatshëm, por ajo që për ne është si deputet, si grup parlamentar, si subjekt politik, është që institucionet tona të funksionojnë çu duhet, në këtë rast kuvendi i Kosovës, dhe kjo është ajo esenciale, për të tjerat nuk mund të them sot.
Të enten pritet që kuvendi i Kosovës të mblidhet në seancë të rregullt për të proceduar me pika tashmë të caktuara për rendite. Kjo seancë po shihet edhe si një test nëse kjo legjislaturë në këtë përbërje mund të vazhdoj tutje punën. Sidoqoftë që Kosova sërish të shkojë në zgjedhje të parakoshme, do të nevojitet më pas edhe plotësimi i anës procedurale ligjore që nënkupton votimin e mosionit të mosbesimit ndaj qeverisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme brenda 45 ditëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kronikën që posa e dëgjuat u theksuan edhe plasaritjet në PDK. Në këtë kuadër, sot ishte nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, është shprehur publikisht kundër partisë së tij, duke thënë se në Malishev nuk do të votohet për PDK-n. Por përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike të Kosovës shprehen të shqetësuar me largimin eventual të Fatmir Limajt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aleu.
Partia Demokratike e Kosovës po mbetet pa një komandant. Fatmir Limaj më nuk po kërkon përkrahjen për subjektin të cilit i takon edhe zyrtarisht. Komandant Çeliku, si një prej personaliteteve kyçe të partisë në pushtet, tha të hënën para bashkombasve të tij në Malishev se pushteti nuk mbahet me kërcënime, edhe pse për këtë nuk jap më shumë detaje.
As kush nuk ka të drejtë që njerëzit me kërcënime të ndryshë këtimi.
Ta Lima i para një sale të stërmbushur me njerëz në Malishev. Nga kjo vend, a i tha se vota e qytetarve të kësaj komune nuk duhet të shkoj për Partin Demokratike të Kosovës, por për iniciativën qytetare të Malishevës dhe kandidatin e saj për kryetar Ragip Beqa. Edhe pse zyrtarisht nuk e tha sot se po largohet nga PDK-ja, por vetëm se po kërkon vot kundër kësaj partie, në Prishtinë ku e ka selin Partia Demokratike e Kosovës, largimi i tij eventual shihet me shumë qetësi. Basrim Musmurati, që është sekretar organizativ i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo parti nuk ka krijuar ndonjëherë raporte që dikush të largohet nga subjekti politik dhe se gjithmonë ka synuar prurje të reja në parti.
Është drejtë çdo individi të orientohet andaj ka ja mërmendja. Por sigurisht edhe vetëm një votë vetëm nëse i shkputet do të të ka një minus subjekti politik, ha? Nëse një figurë si ka përmiri besoj që është pak shumë e rëndësishme, ha?
Një shkputje eventuale Limajt, si që thot ai, nuk është alarm se do të ketë ndryshime në udhëheqjen e komunave.
Nuk konsiderojmë si alarm, sepse ne atje jemi si subjekt politik shumë i fuqishëm, dhe nëse eventualisht një pjesë e njerëzve mund të interesohen për të votu këtë për iniciativën, mund në dëmtojnë pak, të nuk mund dikojnë fare, që ne t'i humbim zgjedhje.
Por edhe një tjetër komandant që edhe ai shërbente si nën kryetar në kohën e Limajt në Partinë Demokratike të Kosovës, Rustem Mustafa, thotë se ndihet i shqetësuar për largimin eventual të Fatme Limajt.
Unë personalisht e ndoj një shqetësim, edhe nuk më vjen mirë të lojmë, megjithëse unë për partinë s'kemi fuqi dhe se di ende çfarë do të thotë kjo, po për mua do të thotë që nga rrallët e Partisë Demokratike të Kosovës po lirohet një person i cili ka kontribuar për krijimin e Partisë Demokratike dhe do e ndihem i vetëm keq pse ai nuk është më unë nesër tonë.
Sipas ti për punët brenda partisë menaxhon kryetari Hashim Thaçi me 7-9 kryetarë dhe zëvendës kryetarin, për çfarë beson se edhe do t'japin vlerësimin e duhur në emën të PDK-s në rast të largimit formal të Limajt nga partia.
Unë nuk jam i sigurt sa të them se për kohet që është duke dërguar Partia Demokratike e Kosovës, po njihem keq kur njerëzit që Fatme Lime po edhe tjerë largohen nga koncept politik.
Por për dallim prej tij, Basrim Musmurati thot se pavarësisht të rrjedhës së zhvillimeve, zgjedhjet e 3 nëntorit janë për komunat e jo për nivel qendror dhe se njerëzit që janë pozicionuar kundër partisë në Malishev do të përpiqen të mundin njëri tjetrin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Eksperti ekonomisë Drage Jovanovski thot se është e paqartë se a është ulur papunësia në Maqedoni apo jo. Këto komente u bën pasi kryeministri i Maqedonisë Nikola Groevski ka deklaruar se papunësia në këtë vend ka rënë nën kufirin psikologjik prej 30% si rezultat i rritjes së prodhimit industrial prej 3.9% në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Por ka të atill që pa ndonjë shpresë presin të punësohen. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se ulja e papunësisë në 30% nuk është reale përderisa ekonomia e vendit ka shënuar trend pozitiv vetëm 2 muaj të fundit. Drage Jovanovski, ekspert, thotë se përderisa nuk ka rritje ekonomike të paktën për 5% gjatë një viti të plot, është më së qartë se ulja e papunësisë është bërë vetëm në letër. Kudo në botë, ulja e papunësisë është e lidhur ngushtë me hapjen e vendeve të reja të punës. Dhe nëse analizojmë këtë parametër, ne nuk kemi parë se është hapur ndonjë fabrikë re, ndërmarrje e huaj që ka angazhuar më shumë punëtor. Atëherë si mund të konstatojmë se është ulur papunësia pos asaj se në forma administrative janë shluar një pjesë e atyre të cilët kërkojnë punë dhe që në një mënyrë nuk kanë arritur të paraqiten me kohë në entim për punësim. Thekson Drage Jovanovski, ekspert dhe një herit ish drejtues i sindikatës së punëtorëve të Maqedonisë. Në Maqedoni ka të tillë që me dekada paraqiten entin për punësim dhe nuk arrin të gjejnë punë. Fahredini, i cili është rreth të 50-tave, thotë se ka ndryshuar më shumë vend dhe pune, sepse punëdhënësit janë të interesuar të angazhojnë në punë persona më të rinj.
Tën jetë e shkollë sot nesër, të mojtë jemi që dhe të gjojnë punë, ose që është me shpresat e njëriut. Mendojmë se s'ka punë, se edhe politika a që e lunë rolin mas shumëti, po edhe qeshtë ekonomike që ka ardhën këtu mas te përpjegi dhe rezikuar në mësimin dhe tonët janë mledhë.
Edhe Shemzada, e cila ka punuar në gjigantin e Zhelezarës, thot se paraqitet në entin për punësim me regull më shumë se 2 dekada, por pun nuk i është ofruar as njëherë për këto vite. Po 25 vite paraqite me regull në entin për punësim me parë çdo muaj, tani çdo 3 muaj, por nuk ka punë. Ndonjëherë gjej punë privatisht, por punëdhënësit nuk na paraqesin për sigurim shëndetësor dhe as pensional. Pas disa muajve na largojnë nga puna. Thot Shemzada, edhe Tomislavi punëtor, 55 vjeçar, thot se punë vështirë mund të gjendet, ndërkohë që është i shqetësuar se ka shumë pak vite stazh dhe nuk do të arrijë që të siguroj pensionin. Kam 11 vite stazh në kohën e socializmit, pastaj gjithçka u shpërbë. Punë s'mund të gjendet, ndërkohë që kam shumë fatura për të paguar çdo muaj. Më e keq është se në pleqëri do u mbetem mbar fëmijëve, as unë dhe as gruaja sa rrim të plotësojmë pasojmë stazhin e punës për të marrë pension. Thot Tomislavi, i cili sot u paraqit në afatin e rregull në entin për punësim. Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gurevski për mediat ka deklaruar se papunësia në Maqedoni për herë të parë ka rënë në kufirin psikologjik, edhe atë në 30%. Sipas tij, kjo është bërë si pasojë rritjes së prodhimit industrial prej 3.9% në 3 mujorin e dytë, që është më shumë se sa pritje që kishte projektuar qeveria e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partia Demokristiane e Kancelares Angela Merkel ka fituar bindshëm në zgjedhjet e djeshme parlamentare të Gjermanisë, por duket se Merkel do të zhvillojë negociata për koalicionin me Sociale Demokratët e Qendrës së Majt, pasi partneri saj aktuale nuk ka arritur ta kalojë pragun zgjedhor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni i kancelares gjermane Angela Merkel ka shënuar fitore dërmuese në zgjedhjet e së diellës. Rezultatet e plota kanë treguar se demokristianët e Merkelit së bashku me Unionin Kristian Social kanë fituar 41.5% të votave. Megjithatë, partneri aktual i saj, Partia Demokratët e Lirë, ka pësuar humbje me më pak se 5% të votave, të cilat nuk janë të mjaftueshme për të hyrë në parlament. Kjo është hera e parë në më shumë se gjysmë shekulli që Demokratët e Lirë nuk do të përfaqësohen në Bundestag, që është dhoma e ulët e parlamentit. Rezultatet sugjerojnë se Merkel do të duhet të negociojë koalicionin me Socialdemokratët e Qendrës së Djathtë, të cilët kanë dalë të dytët me 25.7% të votave. Partner tjetër i koalicionit mund të jenë edhe të gjelbrit që anojnë Kah e Majta dhe kanë fituar 8.4% të votave, por analistët thonë se një koalicion i tillë ka më pak gjasa marë parasysh dallimet e gjera që ekzistojnë midis politikave të Merkelit dhe partisë së gjelbër. Bisedimet për koalicionin e ri mund të zgjasin disa javë. Angela Merkel është kancelarja e tretë që fiton mandatin e tretë që prej luftës së dytë botërore. Dy të tjerët kanë qenë Konrad Adenauer, lideri i pari pas luftës në Gjermani, dhe Helmut Kohl, i cili ka udhëhequr vendin drejt ribashkimit më 1990. Të dielën vonë, Merkel u është drejtuar edhe mbështetësve të saj. Dua të them jini të lumtur dhe lumturia do të na japë fuqinë për të ndërtuar vitet e ardhshme ashtu siç duhet. Kemi shumë përgjegjësi, por ne mund ta menaxhojmë atë. Të gjitha të mirat dhe faleminderit, është shprehur Merkel. Merkel, 59 vjeçi, ka sjellë përfitime ekonomisë gjermane, e cila mbetet e fortë dhe krenohet me normën e ulët të papunë si prej rreth 7%. Kjo e ka ndarë atë nga udhëheqësit e vendeve të tjera si Irlanda, Portugalia, Italia, Greqia, Spanja dhe Franca, të cilët nuk janë votuar nga qytetarët për shkak të trajtimit të borxhit dhe papunësisë së lartë. Merkel ka bërë polemika të ashpra me vendet si Greqia, duke kushtëzuar paketat e ndihmës për to vetëm me shkurtime të mëdha të shpenzimeve dhe reforma. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka uruar Merkelin duke shprehur besimin se ajo do të vazhdojë të punojë për një Evropë të begat. Urime kanë dërguar edhe udhëheqësit e Francës, Britanisë, Belgjikës dhe Italisë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për kundërshtimet e politikës jashtme ruse ndaj Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Politikat e jashtme anti-amerikane të Rusisë, autori David Sater postjerash se shkruan se Zoti Putin nuk ka treguar mirëmbesim ndaj Amerikës në të kaluarën dhe sugjeron që politikëbërësit në Washington në të ardhmen nuk duhet të mbështeten në të. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Përkundër optimizmit në Shtetet e Bashkuara se nisma paqësore ruse mund të ofrojë dalje nga kriza në Siri, modeli politikës së jashtme ruse tregon se Rusia nuk mund të bëjë asgjë më tepër për vetveten sesa ta ketë rolin e kundërshtarit global të Shteteve të Bashkuara, shkruan në fillim të artikullit autori David Sater në të përditshmen Wall Street Journal. Më tutje shkruan se dallimet në vlera ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë dhe nënshtrimi i politikës ruse ndaj interesave personale të anëtarëve të regjimit të korruptuar është të dashur të jenë të qarta për administratën Obama prej fillimit dhe thekson se administrata nuk ka bërë asgjë për parandalimin e politikës së ripërtritjes. Në samitin e Moskës në vitin 2009, Zoti Obama e ka lavdruar punën e jashtëzakonshme që Vladimir Putin, i cili atëherë zyrtarisht ishte kryeministër, e kishte bërë për Rusinë. Zoti Obama e ka përshkruar Zotin Putin si të sinqert, me interesim të thellë për mirëqenien e popullit rus. Por lavdërimi kur nuk ishte reciprok, shkruan Wall Street Journal, duke shpjeguar se kjo ka ndodhur pjesërisht pasi liderët e Rusisë friksohen dhe nuk i besojnë popullatës së vet, dhe ata e kuptojnë se mbështetja sundimit të ligjit dhe të drejtave të njerëzit në vendet perëndimore paraqet kërcënim për sundimin e tyre. Gjatë viteve të fundit, të zyrtarët amerikanë shpeshherë kanë thënë se është vështirë të zgjidhen problemet botërore pa Rusinë. Për fat të keq, shpeshherë është bile edhe më vështirë për të zgjidhur ato me Rusinë, shkruan gazeta. Shteteve të Bashkuara u duhen tri gjëra nga Rusia: mirëkuptimi i çështjeve të mbrojtjes, ndihma në luftën kundër terrorit dhe ndihma në ndaljen e ambicieve të shteteve të papërgjithshme. Në secilin rast, të arriturat e regjimit të Putinit janë ato të obstruksionit të pamëshirshëm. Një burim i konfliktit ishte kundërshtimi i Rusisë ndaj planeve të Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e mburojes antiraketore në Evropë, për mbrojtjen e aleatëve amerikan kundër një sulmi nga Irani. Rusia ka trajtuar këtë mburoj si kërcënim për aftësinë e saj atomike, përkundër mendimit të vetë ekspertëve rus se raketat nuk paraqesin kërcënim për forcën ruse atomike dhe se me të vërtetë në tërsi kanë qëllim tjetër, shkruan autori David Sater në të përditshmen Wall Street Journal. Në vitin 2009, Zoti Obama i anuloi planet për instalimet antiraketore në Poloni dhe në Republikën Çeke, pjesërisht për të përmirësuar raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Por tash Shtetet e Bashkuara po përgatiten për t'i vendosur interceptorët në Rumani. Në shenjë të përgjigjes, Rusia po kërkon garantime juridike se raketat nuk do të përdoren kundër Rusisë dhe po kërcënohen që t'i marrë në shënjestër vendet e mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara nëse nuk arrihet marrëveshje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen e ka përshkruar pozicionin rus si të krisur. Rusia po ashtu i ka shkatruar përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për luftimin e terrorit, të shkruan Wall Street Journal, dhe thekson se dy shemboj karakteristik janë ai i sulmuesit me bombë në maratonën e Bostonit, Tamerlan Charnayev, dhe ish kontraktori Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Edward Snowden. Charnayev i kaloi 6 muaj në rajonin e Dagestanit në Rusi në vitin 2012, para sulmit më 15 prill. Dy prej kontakteve të tij, Mahmud Nigali i dyshuar për lidhje me nëntokën islamiste dhe Vladimir Plotnikov, radikal ruso-kanadez, ishin vrarë nga forcat ruse derisa ai ishte atje. Megjithatë, rusët këmbëngulin se Charnayev nuk ishte në nënvëzhgim në Dagestan dhe se kur nuk është marrë në pyetje. Nëse kjo është vërtetë, është krejtësisht në kundërshtim me të gjitha praktikat e njohura ruse, shkruan Wall Street Journal dhe përkujton se Charnayev ishte larguar lirisht nga Rusia nëpër aeroportin Sheremetyevo në Moskë, ndërsa Shërbimi i Sigurimit Federal kur nuk i ka njoftuar Shtetet e Bashkuara për kontaktet e tij në Dagestan, shkruan David Sater në Wall Street Journal. Rusia po ashtu ka treguar pak interesim për përpjekjet për mbrojtjen e civilëve amerikan me vendimin e saj për ta strehuar ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden. Më tutje gazeta e përmend edhe obstruksionet e Rusisë ndaj Shteteve të Bashkuara lidhur me Iranin dhe Sirinë. Anti-amerikanizmi rus me gjasë do të intensifikohet, shkruan Wall Street Journal në një artikull të gjatë. Mund të thuhet se Zoti Putin nuk ka treguar mirëbesim ndaj Amerikës në të kaluaren, dhe politikë bërësit e Shteteve të Bashkuara do të ishin jo të mençur të mbështeten në të ardhmen, përfundon artikulli i gjatë i autorit David Sater në të përditshmen Wall Street Journal. Tekstin e këtij artikulli mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përplasjet ndërmjet qeverisë dhe opozitës dhe plasaritjet brenda PDK-s duket se kuvendin e Kosovës e kanë sjellur para një blokade serioze. Fatmir Lima i sot është shprehur publikisht kundër partisë së tij PDK, duke thënë se në Malishev nuk do të votohet për këtë parti. Derisa Valdete Daka nga KQZ-ja thotë se duhet të ketë plan të veçantë operacional specifik për pjesën veriore të Kosovës për zgjedhjet e 3 nëntorit, Shpend Maxhuni nga policia e Kosovës thotë se nuk do të ketë plan të veçantë, por unik. Lëvizja vetëvendosje shprehet se Serbia po përpiqet të arrisë artificialisht e numrin e votuesve për të ndryshuar karakterin demografik të Kosovës. Partia Demokristiane e kancelares Angela Merkel ka fituar në zgjedhjet parlamentare në Gjermani, por një parti partnere e demokristianëve ka dështuar. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Politikat e jashtme anti-amerikane të Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.